دکتر فرهمند هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا تەواو بوو و دانالد ترامپ وەک سەرۆک کۆماری داهاتوو هەڵبژێردرا. وەک پرسیاری سەرەتایی بفەرمون کە لە ئێراندا چۆن چاو لە هەڵبژاردنی ترامپ دەکرێت لە دوێنەوە کە هەواڵی هەڵبژاردنەکەی هاتووە کاردانەوەکەی لەسەر خەڵکی ئێران چی بوو؟ لەوانە خۆتان و ئەوانەی کە یان ناسن چۆن چاو لەو هەڵبژاردنە دەکەن؟
دیارە خەڵکی ئێرانیش بەتایبەت ئەوانەی کە ئێمە هەواڵمەندیان هەیە و لە کەرەتەکانی ڕاگەیاندنی گشتی دەیبینین بڕوایان وا نەبوو وان لێگنەداوە کە ترامپ ببێتە سەرۆک کۆماری ئەمریکا. بەڵام بە پێچەوانەی لێکدانەوەی ئەوان و بە پێچەوانەی لێکدانەوەی زۆر لە ڕێکخراوەکانی نێونەتەوایەتی و حتا بە پرسیاری جیهانیش خەڵکی ئەمریکا دەنگیاندا بە ترامپ و ئەویان ئەسکرن بەسەر خانمی هیلاری کلینتن چۆندا هەڵبژارد. دیارە ئەوە بیروبڕوای خەڵک بوو و ئەوەی کە ماگەمەندەیە زۆر کەسیان وانەبوو کە ترامپ ئەسکرن لەلایەن دەمتەنات بەڕێوبەرایەتی سیاسەتی گشتی ئەمریکاشەوە بەوێنەی سەرۆک کۆمار هەڵبژێردرێ. بەڵام وا دیارەکە خەڵک دەنگی خۆیان بە تەشنیکی دیکەداوە.
بەڕێستان وەک خۆتان وەک هاوڵاتێکی ئێرانی و بە گشتی خەڵک چ کاردانەوەیەکیان بۆ هەڵبژاردنە بوو؟ جگەلەوە کە چاوەڕوانیان ناکرێت سەکە هەڵبژێردراوە چۆن بیر دەکەنەوە؟ چی لەبارەوەی دەڵێن؟
ئەوەی کارکەم بتوانم باسکەم من بەوێن تەبیعەتەن دیارە بەوێنی ئەو ئاگاداریی کە من هەمە لە خەڵک و لە کەرەتەکانی ڕاگەیاندنی گشتی بیر و باوەڕی خەڵک چۆن دەربڕاوە ئەمە ئاگامان لەوانە هەیە چونکی ئامار و ئەرقام وکو ئەرکم ئەوە دەنگ ڕەمێکی مشەخەس لە ئێران نییە کە بتوانین وەکو وڵاتان دیکە ئەرکەم دەنگی خەڵک دیار بکرێ. ئەوە شیوارێر نییە. ئەوەی کە دیارە ئەوانەی کە ئەمە دایان ناسین و ئاگامان لێ بوو بیروبڕوەکانیمان بیستووە لە کەرەتەکانی ڕاگەیاندنی گشتیدا دیمان کاردانەوەیان داوەتەوە ئەوانە پێیان سەیر بوو و بڕوایان وا بوو کە ئاقای ترامپ ئەگەر بێتە سەرکار دەگەڵ ئێران بە چەشمێکی تندتر دەبزوێتەوە و دیارە بەشێک لەوانە نیگەران بوون و چاوەڕوان نەدەکرد کە ئەزکەم ئەو بێتسەر پێیان خۆش بوو کە مەسەلەن کەسێکی وەکو هیلاری کلینتۆن بێتە ئەو سیاسەی کە دا ئێستا باراک ئۆباما ئەزکەم درێژی کراوە ئەوان ئەو درێژە پێبدەن.
دکتۆر فەرهەمەند، ترامپ پێی وایە سیاسەی دەرەکی ئۆباما بە نسبەتی ڕێککەوتنی ناوەکی ئێران هەڵەیەکی گەورە بووە و یەک لە خراپترین ڕێککەوتنەکانی مێژووە بە وتەی ترامپ. وتی کە ئەم ڕێککەوتنە هەڵدەوەشێنێتەوە، بەڵام دواتر لە درێژەی کەمپینەکەیدا ئیتر ئەم قسەی دووپات نەکردەوە. بە نسبەتی ئەوە پێتان وایە کە بەرپرسانی ئێرانی بە هەڵبژاردنی ترامپ خۆشحاڵ بوو بێتن یا پێیان وایە کە ئەمە ئەو دەرەنجامە نەبوو ئەوان ئارزویان دەکرد؟
وڵاتی چووکو ئەمریکا بە بیروبڕوای یەک کەس و یا کەسایەتیەک ناگۆڕێ. سیاسەتی ئەمریکا لە بە چەشنێکی ڕێکخراوەیی و بە چەشنێکی ئەسکم گشتیدا دەڕژێ. دیارە ئەو سیاسەتە جەماعەتێکی لە پشتە کە ئەو جەماعەتە شوێندانەرن لەسەر ڕێوەڕەسمەکان و قەوانین و یاساکانی ئەمریکا کە چۆن دامەژراوە. طبیعەتەن ئەو قسانەی کە لەسەر هەڵبژاردنەکاندا دەکرێ لەوانەیە قسەهایەکی تند بێ، وەلی ئەو شتانە جیاوازن دەگەڵ سیاسەتی ئومومی سیاسەتی گشتی ئەو وڵاتە. ئەوەی کە ترامپ لەبەرا سەبارەت بە خانمی کلینتۆن زۆر قسەی تندی دەکرد، بەڵام دوایە باسی دەکرد کە کوتیکە لە ساڵی ڕابردوودا زۆر کاری باشی ئەنجامداوە. ئەوە شتەواقەدا ئەوە دوای هەڵبژاردنەکان بوو لە مۆدی ئەو ڕێککەوتنەش کە دەگەڵ ئێران کراوە. لەبێ بڵین کە ئەو ڕێککەوتنە لەگەڵ لە نێوان ئێران و ئەمریکادا بە تەنیا نەبوو، دیارە کە ئەمریکا لەوێ دەستی باڵای هەبوو، بەڵام ئەو ڕێککەوتنە ڕێککەوتنێکی نێونەتەوایەتیە و لەژێر چاوەگیری ڕێکخراوەی نەتەوەی یەکگرتوەکان دەکراوە. ئاغای ترامپ ناتوانێت بە تەنیایی ئەو ڕێککەوتنە هەڵبوەشێنێتەوە. ئەوە مەسەلەیەکی ئەساسی. مەسەلەیەکی دیکە ئەوەیە کە ئەساسەن ڕوانگە و نەحوەی ئەمەلکردی دەوڵەتی ئەمریکا بە گشتی یا جیهان بە گشتی سەبارەت بە ئێران دەکەوێتە سەر ئەوەی کە ئێران بۆ خۆی چنە ڕێکخراوەیەکە چن و چۆن بەڕێوە دەچێت. ئایا سیاسەت گوزەرانی ئێرانی چۆن وڵاتەکەیان بەڕێوە دەبن و چۆن سیاسەتی خۆیان دەگەڵ دەوڵەتانی دنیایە دەگەڵ وڵاتانی نێونەتەوایەتی ڕێک دەخێن؟ ئەوە دیاری کردە بێدن. ئاغای ترامپ لەوانەیە زۆر قسان بکە کە ئەو قسان لە وەختی انتخابات هەڵبژاردنەکان دەکرێ، بەڵام دوایی بەپێی یاساڵ ڕێساکانی وڵاتانی ئەمریکا دەبزوێتەوە. تەبیعەتەن
دکتر فرهمند برز د اماجت بودا ک رنګ لګل او ک چاوروان ناکرا هندګ له پرسان یا خلق لیراندا زیاتر به یو ک کلینټون ان وک درجه دري ریګي اوبما اناسی او به ته سر حکم بلم دوینه ایم دیمان ک علي متهاري جګری رئیسی مجلس ایران و هر وها محمد علی ابتحی رئیس دفتری پیشوی خاتمی استقبال یان کرد لحال بجاردنی ترامپ پیتن وای که چی اوان کلینتون ایان بینی وقت مترسی که لترامپ نای بینن
اوی که قصکانی آغای متحری یا آغای ابتحی دقل او قصانی که لهند دیگه دی کد اکراوا و کبر پرسان که بیوان یک ناگیتوا ام پیما قصکانی آغای ابتحی و آغای متحری زو آقوانه بوا سن بو چی؟ او نح تشن قصه کردنا رئیس زنان لدنجی آمریکا لخ دنجی خلقی آمریکا شتی کل آمریکا ده هیا وزور افکم زی رئیس و جی دل خوشی بزور و عفی دنیا بزور کسی کل انگی دموکراسی او یکا لوی بوینا چند کس و کسایتی خویم بو حال بجار بکن سر کماری دست نشان کرده بو لوانا خلقی آمریکا دو کسیان هنا استرس ولی آکانیش ده على رغم يوكا زوكا تفرواني لك الخاني كلينتون بيتي بلعام خلطي أمريكا بزوريني دنك آغاي ترامبي خلبجان وأو بخوي كازانوي ديمقراسية أول شيء كتر راس وكو راس وكين تيبرين أما وكو أندامي شي كومالغاي جيهاني وكو خلطي إيرانيش دابير رزبو ودابنين ودالخوش بين دويكا لواتكا خلق بخويان ساروسي خويان دياز دكن و دارن آقا داد شیر به تصرف کمریان وسیاسه کردن شون برای خودشی او بخوی رزدن که سخنی آقای افتحی و آقای متحریش لرعصیده وکو اوکسانه که دو آخرانه کرده چون که بخاطی اون که آقای ترامپ تا اصلا هم بود رای زرک کمر و دیبه رزد بندری لوی که او شخص کرده آقا خانم کلینتون رای گیان لبرا زور بجایتی ده کدگل آقای از کن ترامپ بلام دوای اوی که حال بجارده بخوی شکستی خواد و تیم رزدن دور حال بجارده ومن كم واي على إكرام سركوماري مليشة يخدر فرمي أغاي متهري وأغاي أبتحيش أو قصيان كذو ديار أو قصيان أخران هذا ما واي من بخاتي ويكا أغاي إكرام أما بمعنى وي نمعنى وي خلطي الدنيا بيانا وي نعنى وي بلوني أذكم سركوماري لأن خلطي أمريكا وخلط بجير دهو وأما هرچند يكي غير لو دارنين ديار أو بوي دي بدلت خوي أوكا هنديك أذكم ناكو كي كان لنيو إيمو أمريكا دا كتا إفتاح بوا آقای ترامپ او تعدیق پیان نخوش بوله برپرسان ایرانی که بیت سرک کمر بخاطی او بو که هنده قصیده کرد که او قصانه کلی و بو که آقای اوباما دواتی آقای اوباما زور امتیازی داو به ایران و دستی ایرانی لعراق و لسوریه و لزولاتی دی کدر نو شده کدوتو لحالا که از کم خزمتان او سیاسی که ایستاد بری و بری به پی سیاسی کنی امدیکا ده به غیر زبنی بو بون ایران و بو او سیاسته که نفسی خوالی نهنده رشاعت نهراس را رچاو کرده امن که موایه که قسکانی آقای متحری و آقای ابتحی اخلاکه لذو قصیدی که و ریزانانه لدنجی امریکا
فرمون براز دو کرد پیتان وایه که بسرک بونی آقای ترامپ به قزنجی کرده لنوچکه ده بگشتی یا به زیانی کردشکته و لبراورد لگل حال بجاردنی کلینتون اگر او بوای بسرک کمر
سیارم زور که جوانه چون که براسی کل چاوروانی اویه که لدنیا دا خیلی بدویتی و خلق و ولاتان دنیا به تشنیسی دیگه تاویلی بکن اما لولامی کل که رکی جناس در دلم اویه که امریکا یا آقای ترامب یا خانمی کلینتون یا سکانی کام بلافی دنیایه چون چاول کرد که اوه پیوسته بلای که کرد بو خوی چون خوی حل بخنجیوی خود تا سعید دقت فرمی زمانی ل دو برابر انگلستان. انگلستان دستی به توان دنیا داده و دتوانم بلب که زو وقت دنیا بکار دنی. بلام ایر کرد هشت لعنت زو وقت دنیا و بکار دبردی. اگر فرند دادیتی آقای ترامپ تندر باشی وی که we should use the courage. این امده دیل کرد کان کالک ور بگیم استفاده اندیکی. اینی هشت کرد على رغم يويك زماوري كنجي بتشل پنجان بيوني هي هستا بويني نكويك بويني زماوري كي شويندانه لدنيا دانيه بوششنكا بتواني شويند لسر سياسة كان جيهاني دابلي بلكن كوشي ميوار دجيري استفاده يدى كرده دكار دهندري او بوخوي تنجري باختر على اسلام كي we should use the courage يعني اما دبت دكار يان بيني او بنابراين اوي كدنيا شون دروانه كرد آقای ترامپ چون در روحان فکر ببروان من بشی که زور پیویسته بایی که کرد چون خوی نشانه ده کرد تا ایسا لبریجایی نجودا باش خوی نشانه ده یعنی به تشنی چی از کم یک گرسوانه و کنتوهی چی که دنگ و رنگی دیار بی و خلق بزنن که روی چون کرده کن چیان ده خوی نشانه ده و او اشتی که در واقع ده نشان داده که کرد ببینی زیشتا نتوهی چی پخته این دو واقعه او که نتوهی که دیدو تایبت من یعنی که نتوهی تی دی بی بی نیتی و نیتوانی و خوی نشان داده بنابراین آقای ترامب به کی او کرساریه و او بازسنگایی که کرد و سیاست پدارانی کرد به عام حیانه ساوله کرد بکنه
دکتر رحیمی فرهمند سکرتری پیشویی برای یک گردوی کردکان لیران زور سپاس با بشداریتان لمو توی جده
باستان بکم که کشه